Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu norādījis, ka dodas uz ASV, lai pateiktu taisnību par Irānas līderas saldajām runā. Taču vairāk Izraēlas valdība notikušo sarunu nekomentē, lai neradītu lieku ažiotāžu pirms gaidāmās līderu uzstāšanās. Paredzams, ka Netanjahu runā no ANO tribīnes būs daudz pārmetumu ilgstošā pretinieka Irānas virzienā. Jau vēstījām, ka aizvadītajā piekdienā ASV un Irānas prezidenti Baraks Obama un Hasans Rohani īstenojuši 15 minūšu ilgu telefonu sarunu, kas ir bijis pirmais tiešais abu valstu līderu kontakts pēdējo 30 gadu laikā. Kā pēcāk teica Obama, abi apsprieduši centienu sasniegt vienošanos par Irānas kodolprogrammu. Izraēlē un vairākam rietumvalstīm ir aizdomas, ka Irānas kodolprogramma nav domāta civiliem mērķiem, kā to apgalvo Teherāna, bet gan kodolieroču radīšanai.